Васіль, Вероніка Лайкова, яны мои першыя дапамошнікі. Яны былі гэтай ініцыятыўнай групы, запрасілі сваіх сяброў. Нават рабят, якія ніколі не пісалі, не стваралі літаратурных твораў, яны сталі спрабаваць гэта рабіць. Чаму я лічу, што кожны чалавек можа стаць літаратарам у той ці іншай ступені, таму што наша мысленне, яно адлюстроўваецца ў слове. А слова, другая сігнальная сістэма, гэта тое, што даступна ўсім нам. Сябры, аднакласнікі, Васі, Вероніки сабраліся і пачалі ствараць творы, вершы, п'есы, апавяданні. Мы займаемся ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі, глядзім усялякія фільмы пра пісьменнікаў, чытаем творы. Спачатку спрабуем нешта рабіць падобнае, вось, стылізаваць, стылізацыямі займаемся, вывучаем тэорыю літаратурнай працы, вось, і рэдактуры.